From the conference center.
Alin sa conference center sa Temple Square sa Salt Lake City. Ginadala namin sa inyo ang prison sessions ng 184 ng atong sa tuigan kagkabilugan ng konferensya sa ang simbahan ni Jesu Kristo sang masanto sa uling mga adlaw. Ang musika sa sinisesyon ay gahatag sa priest choir halin sa Missionary Training Center sa Provo, Utah.
President Henry B. Eyring.
Si Presidente Henry B. Eyring, unang managlaygay sa unang panguluan sa simbahan, ang magadumala sining sesyon sa priesthood karon nga gabi. Mga kauturan, ginabi-abi naman kamo sa priesthood sessions ika 184 ng atunga sa tuigan kagkabilugan ng konferensya sa simbahan ni Jesucristo sa masanto sa uling mga adlaw. Si President Thomas S. Monson ang nagpangmulo sa konferensya nagpangabay na ako ang magdumala sining sesyon. Ining mga pagpangalagad ginadala paagi sa satellite transmission sa mga nagaangkon sa priesthood sa madamo ng mga lokasyon sa bugos ng kalibutan. Ang musika sa sining sesyon igahatag sa priesthood choir halin sa Missionary Training Center sa Provo, Utah sa idalom sang direksyon na ni Ryan Egot kag Elmo Keck upod kay Clay Christiansen sa organo. Ang choir magabukas sining meeting paagi sa pag-amba sang Rise Up o Men of God. Ang pangbukas nga pangamuyo dayon igahalad ni Elder Bruce A. Carlson sang kapituan. Wala.
God,
our Diyos, nga may naman sa langit, Nagakalipay kami sa imbitasyon nga mangyari diri sa priesthood session sa konferensya. Kag sining tiyon, nagpanumdong mo sa amon mga bugay kag sa gawang sa priesthood nga ang pagkajuston magapakita. Nabalan man namon ang imong mando nga magbulig sa amon isang katawo kag sa mga nagakinahanglan nga buligan sila. Kag sa mga misyonaryo nga nagahimo sang imo bulaton agud mapadali ang imo trabaho. Nagapasalamat kami sa imo anak sa Hesus Kristo kag ginakilala namon nga paagi sa iya kaluoy kag grasya na ining dakong bulaton mapatuman. Kalipay kami sa atubang sang imong buhi nga propeta kag kabay nga bugayan mo siya kag ang mga apostolis nga kaupod niya nga nagalaygay sa iya. Bugayan mo kami karon nga may mata kami nga makakita kag mga tagipusoon nga makabatyag kag magpadayon sa maukod sa imo bulaton. Ini tanan ginapangamuyo naman sa ngalan ni Jesus Kristo. Amen.
The choir will now
sing. Ang choir magpabor karon sa aton sa isa ka medley sang makanta pang misyonero halin sa children's songbook. Pagkatapos ang pag-amba, malipayon kita nga magpamati kay Elder Quentin L. Cook sang quorum sang napulugduwa ka mga apostoles. Pagasundan siya ni Elder Craig C. Christensen sang panguluan sang kapituan. Si Bishop Dean M. Davis, ikaduhang manuglaygay sa pangulong bishopric, ang dayon magpamulong sa aton.
Bring the world here.
Thank you for that.
Salamat sinang makatalandog ng ambahanon. Pinalangga kong mga kauturan ang ako nuyag sining gabi amo ang pagpaambit sang laygay sa intuhoy sa mapamatbat kag mga pagpili. Sang ako lamharon, panga abogado sa San Francisco Bay Area, ang amon opisya nag-ubra sang legal nga trabaho sang kumpanya nga nagpagwa sang Charlie Brown Holiday TV specials. Ako nangin fan ni Charles Schulz kag sang iya tinuga Peanuts. Kaupod ni Charlie Brown, amo si Lucy, Snoopy kag iban pa nga manami nga mga personahe. Isa sa mga paborito ko nga kaladlawan nga mga linya, amang natungod kay Lucy sa akon panumduman, ang baseball team ni Charlie Brown yara sa importante nga hampang. Si Lucy yara sa tuong field kang isa kamataas nga bull naglupad pa kadto siyang mga inangan puno kagyadto pinakuling sa kasyam nga pag-scores. Kung masalo ni Lusang Bula ang iya team magdaog, kung mabuyan niyang bula ang sa pihak nga team magdaog. Sa nagkatabo lang sa kadakladlawan nga linya, ang bilog nga team nagpalibot kay Lucy samtang ang bulang lupad padalom. Si Lucy nagpanumdom, kung masalo kang bula, ako mangin isa ka idolo. Kung hindi ko masalo, mangin isa ako kakanding. Ang bula nagpaidalom kay samtang iya makaupod sampang makunyag nga nagatulok ginboy ani Lucy ang bola. Si Charlie Blan na disgusto kaginaboy ang iya guantes sa subong sini. Si Lucy nagtulok sa iya mga kaupod, nagpaninghawak kag nagsiling. Paano kamo nagapabot nga salon kang bula samtang ako nagakabalata nagakabalakan hanod sa foreign policies ang aton pungsod. Ini isa sa matamo nga naglupad nga mga bula nga ginbuya ni Lucy sa sulod sang matunyog kag siya may bagong balibad sa kadation bisan nga padayon nga kadlawan ang mga balibad ni Lucy nga mga sala nga panginason sila hindi isto nga mga rason sa iya kalutusan ng masalo ang bula. Sa sulod sang pag-alaga ni Presidente S. Monson, masami siyang nagtudlong ang mga pamatbat na gapatod sa aton kaladuan sa sinang espiritu ang akon laygay sining gabi. Amang pagdaog sang tanan ng mga sala nga pagpanginuson na nagatap na sa aton sa paghimo sang husto ng mga desisyon labi na gid ang tuhoy sa pag-alagad kay Heso Kristo. Sa libro ni Isaiah, kita ginatuloan nga kita dapat magsikway sang malain kag magpili sang maayo. Ako nga pati nga ini may isa kinatuhay nga importansya sa aton panahon kung kasano man nga si Satanas mabangis nga nagahom sa mga tagipsun sa mga tao sa madamo kag halos di matulungpang dan nga mga pagi. Ang aton mga pagpili nga mga desisyon nga kilimuon sing mahinalungon unay sa mga katuyuan kag mga pagtingwa naton, kinahanglan naton ang patun nga pagsunod sa mga sugo kag ang istrikto nga pagtuman sa balaan nga mga kasultanan. Kung naton ginatugutan ang mapang mga sala nga pagginason nga nagatap na sa aton sa mga dulo sang templo tangos takos sa mga misyon kag kasal sa templo, sila labigid nga delikado. Ini masakit sa tagbisun kung kita nagapati sa sining mga katuyuan apang nagapatumbaya sa aton pang-adlaw-adlaw nga ugali. Ang iban nga mga lamharing nga mataw nagaplano magpakasal sa temple, pero hindi nagadate sang takos sa templo nga mga katulad. Sa kamatuan ng iban hindi gid gani nagadate pinto. Kamo nga nagaisanon nga mga lalaki samtang madugay kamo nga nagapadayon nga nagaisanon pagkatapos ang nagakabagay nga edad kagkahamtong kamo mangin mas komportable pero dapat kamo mangin di komportable. Kun mahimo makunyagon kamo nga makigboylog sa mga buloton sosyal kag nagkaigo sa inyo tuyo nga magpangasawa sa templo. Ang iba nagawat sang ila pagpangasawa tubtub nga sila makatapos ang edukasyon kag maangkon sang trabaho samtang ini ginabaton sang kadam-an sa kalibutan. Ining panginason hindi nagapakit ang pagtuo pagsunod sa laygay sang propeta sa uling maadlaw kag hindi nagakabagay sa husto nga doktrina. Sining karon lamang ako nakakilala sang lamharon nga lalaki ang iya tuyo amang magmisyon makaangkon sang edukasyon magpakasal sa templo kag magkaangkon sang malipay nga mga panimalay na iluya gid ko sang iya makatuyoan pero sa pagpadayon sang pagpakimkambal nagtuhaw sa ibalo nga ang iya ugali kag ang iya mga pagpili hindi nagakaigo sa iya mga tuluyon. Nabatyagan ko nga tampad ang iyaluyag nga magmisyon kag siya nagalikaw sa mga sala nga magtapna siya sa pagmisyon. Pero ang iya pang adlaw-adlaw nga ginahimo hindi naganda sa iya para sa panglawason, pangbalatyagon, pangkatipunan, pangkaisipan kag espirituhanon nga mapagdilaw nga iya maatubang. Hindi siya nakatuon nga magtabaho sing maukod. Hindi siya seryoso sa pag-eskwela, nagtambong siya sa simbahan apang wala siya nakabasa sa libro ni Mormon. Siya nagamit sang kadam-an sang etyempo sa paghampang sa mahalampanganon sa video kag social media. Siya daw nagahuna-huna ang pagkadto sa mission bastante na. Mga lamaharon nga mga lalaki, kung mahimo, magpamatod ka mo nga mangintakos. kag seryoso sa paghanda nga mangin mga representante sa aton Ginoo kag manluluwas nga si Hesus Kristo. Ang akon interest hindi lang nahanungod sa mga decision nga magbaylog sang dako sa inyo kaboy apang subong man sa mga decision nga daw hindi importante, mga pang-adlaw-adlaw kag ordinaryo nga decision nga sad-in ang kadam-an sang aton tiempo aton ginagamit diri sa sining mga bahin. Dapat naton pasulubion ang pagkaustulang pagkabalansi kag lamin na gyud ang kaalamon. Importante nga magdaog ang mga sala nga pagpanginason kag magpili sang pinakamaayo nga mga pagpili. Ang matahom nga ehemplo nga tama lang ang pagkabalansi, kaalamon among paggamit sang internet sa lang inigamiton sa paghimo sang Olbrown nga pangmisyoneros sa magbulig sa mga tungdanan sang priesthood sa pagpangita sang makatigulang para sa sagrado nga maordinansa sang templo kag ginamo pa. Ang kasarang sa kayuan sa dako kayo na ibalaan man natin nga ini makadulot sang dako nga kalain nga naglakip sang pornografiya kag digital nga katampalasan kag pagsigulinunay sa mga hindi nakilala. Ini makatagman sang kabuangan. Bilang masakit nga gintudo ni Elder Randall Elvridge sang nagligan nga konferensya sa iya paghambal. Tuwi sa internet, kamo masiod sa mga butang nga wala sing bili nga nagaosik sang inyo tiyempo kag napanubo sang inyo ikasarang. Ang mga kawatan kag supak sa katarungan hindi lang yara sa internet, yara sila sa kundiin man. Sila maka-epekto hindi lang sa aton mga batanon apang sa tanan sa aton kita nagakabuy sa kalibutan at sa kamaturan niya sa kagamuhan. Kita ginapalibutan sang mapagpakita sang kasadyan kag hampanganon kag mahigko kag naguba sa mga kabuy sila ginapaglilala nga ugali nga tama sa kadam-an sang makakomunikasyon. Si Elder Bednar sining karon lang nagpaandam sa membro nga sila dapat mangintampad sa paggamit sa komunikasyon social. Ang dugano nga leader sang pangkaispan si Arthur C. Brooks nagpasulabi sang sining punto. Siya nagpanilag nga kung nagamit sang komunikasyon social daw sa nahuyog kita nga magbantala sang maayong nga detalye sang aton mga kabuhi pero hindi ang mabudlay nga panahon sa eskwela o kung trabaho ating napakita ang di kompleto nga kabuhi kung kaisa sa pagpataas ng kaugalingon o kung huwad nga paagi. Ginapaambit nato ning kabuhi kag tungod sini ginalamon naton ang halos amulang hindi husto nga makabuhi sang aton social media nga mga kaabyanan. Si Brooks nagpahayag, paano ini nga hindi makapabatyag sang mas malain sa inyo po sa paggamit sang bahin sa inyong tiyempo nga nagapakuno-kuno nga kamo mas malipayon sa kamatuuran. Sa pihak nga bahin, nagatanaw kung daw ano ka mas malipayon iban sa inyo. Kung kaisa daw malumos kita sa mga kabuangan nga walay pulos nga gahod kagpadayon nga nagabanggianay sa aton pagpanubo sang tunog kagsaya sa aton ang unod. Mayra nga yuta gid lang nga magbulig sa aton padayong pagpahinga sa aton matanong nga kayuhan. Ang isa ka may nagsabat sa madamo nga pangabay sang iya mga anak nga mag-entras sa sining mga kaawatan siya nagpamangkot sang simple. Iniayhan labi nga magpakamaayos sa inyo pagkatawo. Kung kita nagapanginason sa aton di tama ang mga pagpili dako man o kung dutay nga hindi nagasanto sa pagginpanumbaling ebanghelyo, inadula nato ng mga bugay kag mga pag-amlig na kinanglan kag masamay kita ginasiod sang sala o kung simple nga magtalang sa aton dalan. Ako labi nga nagtublag sa kabuangan kag sa pagkamangin puno sang kada bag-o nga butang sa simbahan ginapadunggan naton kag ginakilala ang kamaturan kag kaalam sang tanan nga butang apang kon ang kultura kaalam kag makustombre sang katipunan ginabulag sa plano sang kalipayan sang Dios kag sa kinanglan nga tuyo ni Hesus Kristo. Maabot ang di mapunggan nga pagkarumpag sang sosyedad. Sa aton panahon, bisan pa nga may wala katumbas nga mga ganar sa kadam-an, labi na gid sa siyensya kag komunikasyon ang kinanglanong naduna nga mga prinsipyo na hagas kag ang tingog nga kasadya kag kaayuhan na buhinan. Sang si Pablo ang apostol ginagda nga maghambal sa Marcel sa Athens, natukuban niya ang pareho nga pagpakunukuno nga kaispan kag sa kakulangan sang matudtod nga kaalam nga nagaluntad subong. Sa kasulatan sa Acts mabasa naton ang ning sugilanan kay ang tanan nga mga Athenian kag madumulo nga dito naga-star wala sing iban nga naluyagan kuni magbaisay tuoy sa pila ka bag-ong mga butang. Si Pablo nagtumod sa pagkambanhaw ni Hesus Kristo sang mahangpan sang panong ang iya relihiyoso nga mensahe siya ginyaguta sang iban. Ang pila sa ila nagbaliwala sa iya kag nagsiling pamatian kanamon liwat sa sining bagay. Si Pablo naghalin sa Athens nga hindi madinalagon. Si Dean Frederick Farrar nagsulat sa sining pagduaw. Sa Athens, siya hindi nagtukod sang simbahan. Sa Athens, wala siya sing sinulat. Kag sa Athens, masami siya nag-agi sa kasilingan sini. Pero dito, hindi gid siya liwat nagdagkadto. Nagapati ako sa inspirado ng mensahe ni Elder Dallin H. Oaks na nagbabahin sa gintungan sang maayo, labing nga maayo, kag pinakamaayo. Naghatag sa epektibo nga paagi sa pagbinag-binag sa aton mga pagpili kang mapangunang mabutang kadamaan sa mga pagpili hindi doon na nga malain. Apang kung sila nagaubos ng tanan natin ng panahon, kung nagpahalin sa aton pinakamayong mapagpili, gani sila sa katpusan maghalit sa aton. Bisan pa ang mamapuslanon ng pagtingon, nagakinanglan nga binagbinagon para mapatod kung sila nagaawat sa aton pinakamaayo. Ako may isa kahalanduman sa discussion kaupod sa ako na may, sang ako lang maharon pa siya, hindi nagpating ang kadamaan sa mabatanon, nagtumod o naghanda sa malawig nga mga tuluyon. Katulad sang trabaho, kagpaghanda sa kinanglanan sa mga panimalay. Ang makahulugan ng pagtuon, kagpagpreparar paagi sa pagtrabaho, amang padayong nga mataas na gintugyan nga unang hilimuon sang akon amay. Ginkalala niya ang mga bulaton sa guwa sang pagtuon, katulad sang kung ano ang kaugyon sang debate, kagobyerno sang pangistudyante, sa akon kinanglanon nga mga tuluyon. Hindi siya sigurado sa madamo ng tiyempo nga akon gingamit sa paghampang sang football, basketball, baseball, sa palumbaan. Ginkalala niya nga ang athletics nagapadugang sang kusog pagpadugay kag pagpakigugyon nagapamatod base ang pagtumod sa isa kahampang sa malipot nga panahon labi nga maayo. Sa yapananaw ang mahampang maayo pero hindi pinakamaayos para sa akon. Siya natublag ang iban nga mga hampang para lang sa pagpasad sang pagpadungog sa lokal kag kabantugan sa baylo sang mas importante kag nagapadayon nga mga tuluyon. Sa sigilano isa sa mga rason kung ano igan ko ang story ni Lucy nga nagahampang sang baseball among nga sa isip sang ako na may dapat nga ako magtuon sang foreign policy kag hindi matublag to sa bala masalo ko ang bula dapat kay patag ng akon iloy na luyagid sa mga hampang kun siya ma ospital amo lang ang makabangod nga hindi siya makatambong sa isa sa akon mga hampang. Napatod ko nga sundon ang lagas ako ng may kag hindi maghampang sa kolehiyo sang pangkontrahanay nga hampang sang makolehiyo sang sinigani ang high school football coach nagpahibalo sa akon ang Stanford football coach luyag magpanyagaw sa akon nga upod kay Merlin Olsen ang yadto mga haron, hindi makakilala kay Merlin. Siya daw hindi mapatihan nga All-American tackle sa local high school football team nga sa diin ako naghampang sang quarterback. Sa high school, si Merlin din recruit sang mga pinakabantog mga otoridad sang football sa kapungsuran. Sa kolehiyo, nagdaog siya sang Outland Trophy bilang pinakamaayong nga lineman sa bugos nga pong si Merlin sa katapusan ng ikatlo nga pili sa kabilugan nga listan sang National Football League kag naghampang sang 14 ka makatilingala nga sunod-sunod nga ampang professional. Siya ginbaton sa professional sang Football Hall of Fame sang 1982. Ang pagpanyaga kaupod sa coach sang Stanford dito sa karinderya sang Bluebird sa Logan o Utah. Pagkatap sang amon pagkamustahan ay siya hindi nagtulok sa akon bisan sa kabes siya nagkigambal sang direkta kay Merlin kag hindi ako ginsapak. Pagkatapos ang panyaga, sa unang nga bes, nagautubang siya sa akon, pinuwi siya nakadumdum sang akon ngalan. Gani siya, nagpahibulo kay Merlin, kung piliun mang Stanford kagluyag mo, gadalho ng imo abyan upod sa ay mo, siya maayo nga may mga grado kag pwede nga kami na ang bahala. Ining experience siya nagpamatud sa akon nga dapat sundon ko ang maalam nga laygay sang akon ang may. Ang akon tuyo hindi nga tagin kamusang pagkatalaw sang buot sa paghimbon sa mga ampang kun sa paggamit sang internet o kiniban pa nga bilidon nga mga buloton nga inyo ginaluyagan. Sila mga sari sang bulubuhaton nga nakinanglan sang tama lang pagkabalansi kagkaalam. Kung nasunod sing may kalamon, sila nagapaayo sa aton mga kabuhi. Sa amuman, ginapaiso ko ang tanan, malamharong kagtugulang, suliton ang mga tuluyon, kag makatuyuan, kag magtinguha, sa paggamit sang masdako nga disiplina, ang aton pang adaadlaw nga ugali kag mga pagpili, dapat nga nagakabagi sa aton mga tuluyon, kinanglan kita nga maglabaw pa sa aton mga sala nga pang Panginoon kag makaawatan labi na gyud nga kailangan na magpili sa mga nagakabagay sa aton mga kasugtanan sa makatarungan nga pag-alaga Isu Kristo. Dapat hindi naton paghalinan sang aton mga mata o kun hulugon ang bula sa anuman nga rason. Ining kaboy amo ang tion sa paghanda nga magatubang sa Dios kita mga malipayan kag masinadyahon nga mga tawo ginakilala naton ang maayong makaladawan kag nagapakamahal sang hindi formal nga tiempo kapod sa mga abyan kag mga panimalay pero dapat man naton kilalahon mayara nga seryoso nga tuyo nga dapat mangintalaksan sang aton pag-atubang sa kaboy kag sa tanan nga mapagpili naton ang mga kaawatan kag mga sala nga pangpanginrason nga nagapugong sa aton pag-uswag makahalalit gid apang konsila nagapanubo sa aton pagtukay sa Kristo sa isimisila makahaladlok yet. Ang akon pangayo nga mo nga ang bilang hugpong sa managauyat sa priesthood ang aton dapat nga nagakabagi sa atong ganon nga makatuyuan nga kinanglanon sa pag-alagad sa agalon. Sa tanan nga butang, dapat naton panumdumon ang mangin maiso nga pagpamatuod sa kay Jesus, isa kadako ang pagtilaw nga nagapiyak sa katungan sang silasyal o kagtirasyal nga mga ginarian. Lug naton nga yala kita sabayin sang silasyal nga hulot. Bilang isa sa iya mga apostoles, ako nagapamatuod singugot sa akon tagipusuon sa pagkamatuod sang pagpasaguli kagpagkadyos na ni Jesu Kristo ang aton manluluwas sa ngalan ni Jesu Kristo. Amen.
Pinalangga ko nga mga kawaturan, kita padayon gina inspirasyon ang mga personal nga example ni pagalaga ni Presa Pristo ni President Thomas Ismon. Sining karon lang, madamo ang mga deacons gin pamangkot. Ano ang inyo ginhangad labi sa tanan sa kay President Monson? Isa ka deacon, nagpandumdum kung paano si President Monson bilang isa ka bata. Nagatag sa iyo mga ampangan sa ginakinang lang ang mga abyan. Ang isa ka paghambit kung paano si President Monson magsapupo sa mga byuda sa war. Ay katlo, nakadumdum sa iya gintawag ang mga apostol sa tama bataon nga edad kung nagbugay sa mga tao sa bugos nga kalibutan. Pagkatapos, ang isa kalamaron nga lang nagsiling ay isa ka butang nga akon ginahangad sing labi tanan iya maligon nga panaksihon hindi kita makabatyag sa pinasayang pagpamatuod sa aton propeta manluluwas nga si Jesucristo kag iya padayon nga pagsunod sa pagdihok sa espiritu sa da experience nga iya gin paambit si President Monson nagaimbita sa aton magsunod sing mas lubos nga sa ebanghelyo kag magangkon sa mga kag magpabakod sa aton mismo personal nga pagpamatuod dumduman ninyo ang iya gin siling diri sa pila ka pulpito nga madugay nagligan sa konferensya sa tuyo nga kita mangin mabakod kag malutos ang tanan nga mga puwersa nga magabuyog sa sa sayop nga diri dapat mayara kita kaugalingon nga pagpamatuod bisan kita 12 o kon 112 o kon diin man sa tunga may balaan sa imo kaugalingon nga ang ebanghelyo ni Jesucristo matuod bisan nga akon minsay gin sining agabi gin tumod sa yadtong malapit sa 12 sa kaysa 112 ang prinsipyo nga akon nga pambit nga kada dapat sa tanan sa pagsabat sa hinambal ni President gusto ko mapamangkot sa tagsa sa aton nga makahibalo bala kaugalingon nga ebanghelyo matuod kita bala makasiling sinas pay pamatuod nga ang aton pagpamatuod tunay nga aton gid sa pagsiling luwat sang hinambal ni President Monson ako magasakdag nga ang mabakon nga pagpamatuod matuod sang aton maluwas sa iya ebanghelyo nga magapangapin sa iyo sa kalautan nga palibot sa imo kun ikaw wala pa sang pagpamatuod sa sining mga butang himo ay nang ginakinanglan agud makaagom sang isa kinanglan mo nga ikaw galingon nga pagpamatuod tungod sa ang pagpamatuod sa iban magadala sa imo tubtob lamang sa kalayuan kon may balaan mo ang pagpanubaling ebanghelyo ni Jesucristo ikaw makakalipay sa imo kabuhi. Base ayhan magsugod kita paagi sa pagsalig sang pagpamatuod sang iban sa pagsiling katulad sang ginsiling sa mga lamaron ng mga ngaway ang amon iloy nakabalugid sini ini ang maayong lugar ang mag-umpisa apang direkta magpasa dela halin dira agod mangin mabakot sa pagtuman sa ebanghelyo wala sing importante sang sa pagangkon sang pagpabakot sang aton pagpamatuod dapat may sara nga sarang kita magdeklarar katulad ni Alma na hibalaan ko ining mga butang sa akon kaugalingon kag paano ko nabalaan ang kamaturan sini padayon ni Alma ini ni ginpaybalo sa akon sang balaan ng espiritu sang Dios. Ako nagapuasa kag nagpangamuyo sa madamo nga inadlaw agud mahibal-an ko ini. Kag karon nahibal-an ko nga ang mga ini matuod. Gusto ko makita ang mga butang nga makita sang akon amay. Katulad ni Alma, sinipay gusto makaibalong maturan sa iyo kaugalingon matapos magpamati siya ang sigulangan sa madama sa spirituan nga inagihan sinipay naluyag maibalo ang belaan ng iyamay inilabaw sa simple nga pagpangusi iyad tugid siya butang iya tudok nga ginhandom bisan nga siya tunay kalamaron siya may dako nga handong o panghangop sang katalanagan sang Diyos siya naghandong makakita makabati makaibalos sini mga butang pagi sa gahom sang balaan ng espiritu samtang sinipay nagapungko kag nagbinag sa itagipuson siya nagdaldal sa espiritu sa isa katuman kataas nga bukid nga sa diin siya ginpamangkot ano ang ginhandom mo ang iya sabat at simple. Nagahandom ako makita ang mga butang nga ginkitan sang ako namay. Bangod sa iya tudo nga pagpati, sa iya mahimulaton nga kagmangkabudlay sinipay ginbugayan sang isa ka nakatilingala nga eksperyensya. Siya nakabaton sang panaksi, sang palabuton nga pagkatawo, kabuhi, kagpaglansa sa krus ang manluluwas nga si Kristo. Nakita niya ang pagabot sang libro ni Mormon, kagpagpanubalik sang ebanghelyo sa ulihing adlaw. Ang tanan bunga sang iya tampad, kagahando mga makahibalo para sa iya kaugalingon. Pariho, katulad ni Nephi, ang propeta Joseph Smith tunay pakalamraon man sang iya isip gitawag madalong o pagbinagin o naghanungod sa espirituhanon nga kamaturan para kay Joseph yadto isa ka tion sang dako nga di paghamtang sa pagpalibot sa mga nagasupak nga nagaengkwentro anay nga marikot nga mga minsan na nanungod sa liyong gusto niya maibalaan kundi ang simbahan matuod inspirado siya sa isang pulong sa bilya kung kayar sa inyo ang kulang sa kalaman magpangayo siya sa Dios. Siya magpahito sang kaugalingon nga makita ang sabat. Sa isa ka matahom nga primavera sang 1820, siya nagsulod sa kakayuho, kakahuyan, kag nagluhod, kag nagbangamoy, bangod sa iya pagtuo, kag bangod, ang Diyos may pinasi nga buluhaton para sa iya. Si Joseph nagbaton sang may mayaon nga palanaawon, sang Diyos nga amay kag ang iya anak, nga si Jesucristo kag nahangpan niya kung ano ang iya himuon. Makita bala ninyo ang eksperyensya ni Joseph nga pasulundan nga inyo idispatsa kag paangkon o kon magpabakod sa inyo kaguling nga pagpamatuod. Si Joseph nagtugot nga ang balaan nga kasulatan magtudok sa iya tagipusoon. Hugot niya nga ginbinag-binag kag dapat niya sa kaugalingon niya nga kahimtangan. Pagkatapos ginhimo niya ang iya gintun-an. Ang bunga amo ang mahimayaon nga unang palananawon. Kag ang tanan nga nagabot matapos sina. Ining simbahan sa kamaturan gintukod sa prinsipyo nga kon sinuman lakip nga ang isa ka 14 anyos nga bukid nun batang lalaki makapangayo sa Diyos kang makabaton sang sabat sa iyong pangamuyo. Pasami kita makabati sa mga miyembro sa simbahan nga nagasiling ang ila pagpamatod, ila gin pinakabilidhon nga gin panagiyahan. Ini isa ka sagrado nga dulot halin sa Diyos nga nagaabot sa aton sa gahom sang balaan ng Espiritu. Ining malinong patod nga pagsalig sa aton maangkon samtang kita nagatuon, nagapangamuyo kag nagatuman sang Ebanghelyo. Ini isa ka balatiagon halin sa balaan ng Espiritu nga nagapamatuod sa aton nga ang aton na hibalaan kag ginahimo husto. Ang iban nga mga tawo nagahambal sa isa ka pagpamatuod nga ini daw isa ka switch sang suga. Ayan, nagasiga o kon patay ayhan ikaw nagapamatuod o kon wala sa kamaturan pagpamatuod o katulad sang kahoy nga nagaagi sa madamo nga kalintang sa pagtubo kag paglambo. Ang iban nga pinakmata sa kahoy sa kalibutan makita sa Redwood National Park sa Estados Unidos. Kung kamo magtindog sa idalong sining dalagko nga mga kahoy, makatilingala kada sa isa nagtubo sa isa ka gamay nga liso. Gani man amo man ang aton pagpamatuod bisan sila naghalin sa isa ka espirituhanon nga eksperyensya, sila nagatubo sa sulod sang panahon paagi sa pagdayon nga pagsustena kag di nas dason-dason nga espirituhanon nga mga eksperyensya. Ni nang makatilang nga subong sining ang propeta nga si Alma nagpaatag kon paano kita magpalambo sang isa ka pagpamatuod sa isa paghambal sang kawing nagtubo alin sa binhi. Kon hatagan ninyo sang duog magsiling siya ang isa ka binhi, mahimo magtanom sa inyo tagipuson yari karon ini matuod nga binhi o kun ini isa ka maayo nga binhi kun indi inyo ipagsikwayon sa inyo pagwalay pato magasugod ini sa paghabok sa sulod sa inyo dughan kag kun sa inyo mabatyagan ining paghabok nga mga hulag magasugod kamo sa pagsiling sa sulod sa inyo kaugaling nga magpatiman sa inyo sa mga maayo nga binhi o kun mag ang pulong maayo kay ini nagapatsugod sa pagdako sang akon kalago o nagasugod sa pagpasanag sang akon pagaw o ini nagasugod nga mangin manamit sa akon. Ang pamamatuod masunsun nga rigaw katulad sini may sagrado makapasanag nagapatuod nga mga balatyaon kag nagapakilala nga ang pulong sang Dios matuod o galing bisan sa katalanagan sining balatyagon subong sina pagsugod pa lamang ang inyo bluaton sa pagtubo sang inyo pamantuod hindi mahimo pa labinas pas sang hilimuon sang pagpatubo sang Redwood sa kahoy matapos nga kun una salingsing magwa sa dawa. Sa ginsiling ni Alma, kung ang inyo patumbayaan ang kahoy, hindi magpanghunauna sa pagsagod sini. Kung ang init sang adlaw magabot, kag initan ini saglit, sanglit wala singgamot ini malayo, kag inyo ini buton, kag ihaboy palayo. Sa kalabanan, ang mga hitabo ang aton pagpamatod, nagtubo katulad, because it hath no root, it withers away, and you pluck it up and cast it out. Sa kalabanan nga mga hitabo, ang aton mga pagpamatuod magtubo katulad sa pagtubo sa mga kahoy, amat-amat, halos hindi matalupangdan. Bilang resulta sa aton palayong pagsagod, kag maukod nga mga kabudlay, apang kon inyo sa guron ang pulong, si Alma nagpangako huo sa guron ang kahoy, samtang ini nagasugod nga magtubo, sa pagtubo, paagi sa inyo pagtuo, upod sa ang dako nga kaukod, kag upod ang pagpaumod, pag-abot, ibunga sini, mapanggamot, kagyari karon mangin isa ka kahoy nga nagatubo padulong sa kabuhi nga dayon. Karon kamo amo ang panahon karon ang adlaw. Ang akon pagpangmatud nagumpisa sa akon pagtuo sa pagbinagbinag sang panudlo nga makita sa libro ni mo, samtang ako nagluhod kung nagpangayo sa Dios, nagpainumuron nga pangamuyo ang balaang espiritu nagpamatud sa akon kalag ang akon ginbasa matud ining temprano nga panaksi nangin akon ubay padulong sa pagpamatuod sa madamo nga mga kamatuoran nga ibanghelyo kay man gitudlo ni President ko, nga ibal-an naton nga ang libro ni Mormatuod nga si Joseph Smith matuod nga propeta kay nakita niya ang Jesus nga ang walay katapusan ang may nga iyang anak nga si Kristo nagasunod man nga ibanghelyo nga panumbalik sa uli nga adlaw pagay si Joseph lakip ang pareho nga pagpanumbalik sa Aaronic priesthood. Halin sa tong adlaw may madamo akong mga experience sa balaan ng Espiritu nagpamatuod sa aton nga si Jesucristo manluluwas sa kalibutan kag anggen panubalik nga ebanghelyo matuod. Upon ni Alma nagasiling ako sang patuod nga nahibal-an ko ining mga butang sa akon kagalingon. Lamharon ko nga mga abyan karon amo ang panahon kag karon ang adlaw nga adlaw nga liwaton ang pagpamatuod sa aton nga kagalingon nga ang ebanghelyo matuod. Ang kada isa sa aton may importante nga buluhaton agon matuman ang inang buluhaton nga maproteksyonan sa kalibutan nga impluwensya nga magaabot. Dapat kita may pagtuo ni Alma ni Nephi kag ni Joseph Smith para makaangkon kag makapagdugang sang aton kaugaling nga pagpamatuod. Katulad sang lamaharon nga deacon nga akon ginsiling bago lang ako naghangad kay President Monson, ini katulad ng matayog nga Redwood, bisan sa pagpamatuod ni President Monson nagakinahanglan sang magtubo ka magdako sa sulod sang panahon, makaibaluan kita sa aton kaugalingan kasubong man sa paghibalo ni President Monson nga si Jesucristo amo ang aton maluwas manunbo sa kalibutan nga si Joseph Smith propeta sang pagpanumbalik lakip ang pagpanumbalik sang priesthood sang Dios. Kita nagakapot sing balaan nga priesthood kabay nga ang matun-an naton ining mga butang kag may balaan naton sila sa aton kaugalingon among akon painubuson nga pangamuyo sa balaan nga ngalan ni Jesucristo. Amen.
My dear brethren, I love the priesthood.
Alangga kong makauturan, mahal ko ang priesthood kag luya ko gid nga makaupod kamo. Madalom gid ang pagpasalamat ko nga kita ululupod nga nagalagad sa sining dakong kausa. Nagkakabuhi kita sa talalupang doon nga mga panahon. Ang milagrosong mga pag-usog sa medisina, siyensya, at teknolohiya nagpaayo sa kalidad sang kabuhi sang madamo. Apang may ebidensya man sang dakong pag-antos sang katawhan kagkagha. Dugang sa mga gira, kaghinuring-huring sa mga gira, ang pagdamo sang kinaandan ng mga kalalatan, kalakip ang mababaha, sunog, linog, kagbalatian, nakaapekto sa minilyon ng mga kabuhi sa bugos kalibutan. Ang pamunuan sang simbahan nakabalok ng nagabantay parte sa kayuhan sa mga anak sa Diyos bisan diin. Kung sano kagundiin posible ang church emergency nga maprovision ginhatag agon magsabat sa yadtong nagakinanglan. Halimbawa sang naligan ngayon biyembre ang Typhoon Haiyan nag-igo sa islang nasyon sang Philippines. Isa ka Category 5 nga bagyo ang hayan nagbilin sa inagyan sinis sang malapad nga kalaglagan kag pag-antos. Bogos nga mga syudad ang naguba. Madamo ang nagkalamatan kay minilyon ka mapuloy ang tuman nga nalitan o kung naguba. Ang naunang mga serbisyo subang sang tubig, imbornal kay elektrisidad naguntad sa pag-ubra. Ang mga manggad sang simbahan ginihimo nga sarang mahatag sa unang mga oras pagkatapos sang kalalatan. Ang mga miyembro sang simbahan sa Philippines naghubon agud magtabang sa mga kauturan nila paagi sa paghatag sang pagkaon, tubig, panapton, kag mga hygiene kit alalangay sa mga miyembro kag indi miyembro. Ang mga balay tilipunan sa simbahan ng mga lugar palasilungan sa linibo ka mga walay puluyan sa idalom sa pagpamuno sa area presidency kag local ng pinon sa priesthood nga ang madamo na dulaan sa tanan nga may ara sila ang mga pagtuon parte sa kaimtangan kag kaluwasan sa tanang mga ginhimo. Ang mga plano nga may inspirasyon nagsugod sa paghulag ug buligan nga ipanumbalik ang mga miyembro sa mabaton nga mga kaimtangan sa pagmuway kag pagsalig sa kagalingon. Diutay nga mga manggat ang ginahatag at buligan ang mga miyembro sa simbahan nga matukod liot ang kawin nila nga palasilungan kang mapuloy. Hindi lamang inilibring ang paghatag. Ang mga miyembro nagbaton sa paghanas kang nagbuhat sa kinahanglan nga obra para sa ilang kulingan kang para sa iban. Ang isa ka bunga bugay ang mga samtang mga miyembro nagtuon sa pagpamanday plumbing kay iban pang makahanas sa pagtuot sila nakasarang sa pagkuha sa makaulugan ng mga oportunidad sa pagtrabaho na malapit ng mga syudad kang mga komunidad nagsugod sa pagtukod liwat. Ang pagatipan sa imol kung nagkakilang isa ka na unang doktrina sa Ebanghelyo kung isa ka kinanglan ng bayan sa walay katapusan ng plano sa kaluwasan. Antes sa iya pagpangalagad sa kalibutan si Jehovah nagpahayag kaya ang imol hindi ginmadula sa kadutaan. Gani, ginamanduan ko ikaw, nagasiling, buksan mo sing maalwan ang imo kamot para sa imo utod sa imol ninyo kung sa mga nagkakilang sa inyo kadutaan. Sa aton panahon, ang pag-atipan sa imol kag sa nagakinang namang isa sa apat ka Diyos nun ng mga responsibilan nga gintalaan at simbahan agon magbulis sa kada isa kag sa mga pinalingang mangintakos para sa eksaltasyon. Ang pag-atipan sa imol kag nagakinang nagabinagbinag sa kaluwasan ng angay kalibutan ng kag-espirituhan. Ininagalakip sa pangalagad sa kada isa ka mga miyembro sa simbahan samtang sila kinagalingo ng atipan sa imol kag nagakinang lan. Subong man sa formal at church welfare nga ginadumlan paagi sa otoridad sa priesthood. Sentro sa plano sa Ginoo para sa pag-atipan sa imol kag nagkinanamang layis ang pagpuasa. Ang Ginoo nagtukod sa layis ang pagpuasa kag mga halad sa pagpuasa agon magbugay siya katawan kag maghatag sa isa kapaagi para sila makaalaga sa itong nagakinanglan. Bilang mga sumulunod sa manluwas, may ara kita sa kinagalingon ng responsibilidad na mag-atipan sa imol sa nagkinanglan. Ang himpit ng mga miyembro sa Spain, bisan di nagabulig paagi sa pagpuasa kada bulan, ang di pagkaon kagpag-inom sa 24 oras kagdayon maghatag sa simbahan sa isa kahalad pagpuasa nga kwarta nga sa pinakadyutay pareho sa kantidad sa pagkaon nga kontana ilagin kaon. Ang mga pulong na isya dapat nga binagbinagon may pangamuyo kag itudlo sa katapuloyan. Hindi bala ini ang puasa nga kung ginpili ang pagpalo sa mga higot sa kalautan, ang pagkuha sa mabugat ng mga palasanon kag ang paghilway sa ginpigos, kag ang pagbali sa tanan ng mga pagpangulipon. Hindi bala ini ang magpaambit sang imutinapay sa nagtuman kag ang magdala sa imo nga ginsikway sa imo balay. Kung makitaan mo ang wala sing panapton nga siya bayuan mo, kag hindi mo pagpanaguan ang kaugalian mo nga unod. Si Isaiah dayon naglista sa mga tahom nga magbayang ginsaad sa Ginoo sa yadtong nagatuman sa laisang pagpuasa. Dayon siling niya, dayon ang kasanag mo magabutlak subong sa kagahon kag ang maayong lawas mo magatubo sing madasig. Kag ang imo pagkamatarong magauna sa imo, ang himaya sa Ginoo maging tagabantay mo sa likod. Dayon ikaw magatawag kang Ginoo magasabat, ikaw magapangamuyo kag siya magasiling yari ako. Kag kun ikaw maghalad sang imo kalag sa nagutuman kag palipayon ang napiutan nga kalag dayon ang imo kapawa magabangon sa di pagkakilala kag ang imo kadulom kasubong sang odto adlaw. Kag ang Ginoo padayon magagiya sa imo kag magbusog sang imo kalag sa kamala. Parte sa sining kasulatan si Presidente Harold Dili may ara sang ginsiling ang mga bugay nga dalag ko nga nagaabot halin sa pagpuasa ginpahayag sa kada dispensasyon. Kagdiri, ang Ginoo nagasiling sa aton pagi sa sining bantong nga propeta kung nga may puasa, kag ang mga bugay nga nagaabot sa pagpuasa. Kung inyo usisaon ang 58 nga kapitulo sang libro ni Isaiah, masapuan ninyo nga ginpakita kung nga aluyag sang Ginoo nga magbayad kita sang mga halad pagpuasa, kung nga aluyag niya kita nga magpuasa. Inibangod paagi sa pagkatakos, gani kita makatawag si Ginoo kag ang Ginoo magasabat, makapangamoy o kita kag ang Ginoo magasiling, yari ako. Si Presidente Lin nagadugang may luyag bla kita nga manginara sa kaimtaan kung diin kita sarang magtawag kag hindi siya magsabat. Magatawag kita sa aton pagkakaga kag siya hindi magupod sa aton. Sa banta ko sa panahon na agon nga magbana-bana kita pati sining mga naunang prinsipyo bangod ang mga ini amo ang mga adlaw nga malapit na kung diin kinang naton ang mas dugang nga mga bugay sa Ginoo kung ang mga pagukom igabubo nga wala sang simbog sa ibabaw sang bugos sa kalibutan. Ang aton pinalangga ang propeta, si Presidente Thomas S. Monson, nagpaambit sa ipagpamatuod parte sa mga prinsipyo. Isa ka pagpamatuod nga naghalin sa kinagulingan na giyan siling niya, wala sang miyembro sa simbahan nga nagbulig sa paghatag sa yadtong mga nagakinanglan ang nalipat gid o kung naginosor parte sa nagiyan. Ang pagtrabaho, pagsupot, pagsalig sa kagulingon, kag pagpaambit sa iban hindi bago sa aton. Mga kauturan, ang mga miyembro sa simbahan sa Kristo sa mga santo sa uling mga adlaw, mga manughimo sa kasugtanan, kag mga manugtuman sa sugo sa katawhan. Wala ko sing madunong bisan anong alay o kung sugo, nga kung tumanon sing himpit, mas madali nga sundon kung nagatag mas dakong mga bugay isang salay isang pagpuasa. Kung kita magpuasa, kung magatag sa isa katampan nga halad pagpuasa, kita nagaamot sa budiga sang Ginoo, sang kung anuman nga kuntan ay nagasto sa bayad sang mga pagkaon. Iniwala nagapangayos sa sakripisyong kwarta sa kapinsan sa aton kuntan ay gasto sa kinandan. Sa amuman nga tiyon, kita ginpromisaan sang labing pinasay nga mga bugay nga gintalupangod na. Ang layis ang pagpuasa nagakadapat sa tanang mamimiro sang simbahan bisan ang dutay nga makabataan sa matudlan sa pagpuasa nagasugod sa isa kapagkaon kagdayon ikaduha suno sa ikasang nila sa paghangop kaglawas nun ng ikasarang nga magtuman sang layis pagpuasa. Ang mga magtayan sulong ng mga miyembro batanon kag mga kabataan da magsugod sa pagpuasa ng pangamuyo. Nagahatag sa pagpasalamat sa mga bugay sang ilang mga kabuisam na nagapangita sa mga bugay sang Ginoo kagkabakod sa bugos ng panahon sang pagpuasa. Ang lubos nga pagpua, tuman sang layis ang pagpuasa na gakatabo kung ang halad pagpuasa ginhimo sa tiglawas ng Ginoong Bishop. Mga Bishop, kamo nga nagadumala sa welfare sang inyo ward, may ara kamo sang Diyos nun nga mando agot pangitaon ka at tipanon ang imol. Upod ang pagsakdag sang presidente sang Relief Society kag sang mga pinuno sa kurum sang Melchizedek Priesthood, ang inyong kalabuto ng mga magbulig sa mga miyembro ng buligan, ang ilamang kaulihan kag mangin makasalig sa kaulihan. Kamo nag-aalagad para sa kalibutanhon kag espirituanon nga mga pagkinangan sa mga miyembro, paagi sa mainandamon nga paggamit sa mga halad pagpuasa bilang umalagi nga sustento kag bilang dugang sa mabulig sa parente kag komunidad. Samtang ginagamit ninyo ang mga yawi sang Priesthood nga pangamuyo kag pinanilagan sa pagbulig sa imol kag nagkinahanglan mabalaan ninyo ang hustong paggamit sang halad pagpuasa, gintuyo agud magsakdag sang kabuhi, hindi ang sayo isang pagpangabuhi. Mga presidente sang makorum sang Iron Priesthood, kamo nagahupot sang mga yabi kang may gawom sa pag-alagad sang mga ordinansa nga makita nagabuhat kamo pod sa bisap kang nagtulin sa mga miyembro sang korum parte sa ilang makatungdan sa Priesthood dayon magpamuno sa ila sa pagpangita sa mga miyembro sa simbahan agud hatagan sang oportunidad sa pag-amat sa pagwasa. Samtang ang mga nagaangkon sang Iron Priesthood magpadako sa ila Priesthood kang magpaambit sa oportunidad sa tanan nga mga miyembro sang simbahan, masaminin nyo nga ginapadali ang ginsaan nga mga bugay sang pagpuwa sa sayat ng kinang sinisang lubos. Masaksihan ninyo nga ang espiritu sang pag-atipan para sa imol, kag nagakinang na may ara sang gahom sa pagpahumok sang ginpatig ang matigpsuon, kag nagabugay sa mga kabuisad tong talagsahon lang nga magsimba. Si Presidente Monson nagsilingyad tong mga bisap nga nag-organisar sang ilang korong sa Aaronic Priesthood sa pagpakigboyli sa pagkulipta sa mga halad pagpuasa, makasalapos ang dugang kadalagaan sa sining sagradong responsibilidad. Mga bisap, dumdumanga ang mga kahimtangan dako nga magkatuhay halin sa kada area padulong sa isa, kagalin sa isa kapungsod, padulong sa isa kapungsod. Ang pagduaw sa kada balay sa mga members ng Iron Priesthood, korumba si Indi Sarang ang gamiton sa rihon nga inyong ginapuyan. Apang ginasugyot naman kamo nga magpangamuyo, kag binagbinagon ang laigay sa propeta, kag magpangita sa inspirasyon party sa nagkakadapat ng mga paagi, kung sa diin ang mga members ng Iron Priesthood sa inyong mga ward, sarang magpadako sa ilang priesthood, paagi sa pagpakigboylog, sa kulikta sang mga halad pagpuasa. Sa Kapitulo 27 sang 3 Nephi, ang nabanahong Ginoon nagpamangkot, ano nga say isang mga tao kung mamangin dapat? Siya nagsabat, bisan subong man sa akon. Samtang ginabaton naton sa aton mga kaglingon ang ala ni Kristo kang magtingwa sa pagsunod sa iya, magabaton kita sang iya mayahi sa aton nauhong kag mangin mas kasubong niya. Ang pag-atipan sa imol kang nagakinanglan duna sa pagpangalagad sa manluluwas, iniara sa tanan nga iya ginahimo. Siya nagalabot sa tanan kang nagatibong sa aton. Ang iya singkaw mahapos kang iya palasanon mamagan. Ginadapit ko ang kada isa sa aton nga mangin mas kasubong sa manluluwas, paagi sa pag-atipan sa imol kag siya nagakinanglan, paagi sa himpit nga pagtuman sa layas ng pagpuasa, kag paagi sa pag-amot sing maalwan nga halad pagpuasa. May pagkapakubos ako nga nagasaksing ang himpit nga pag-atipan sa imol, kag nagkinalan isa kapag pakita ang sitiranon nga pagkahamtong, kag magabugay sa angay managhatag, kag managbaton sa sagrado ngalan ni Hesus Kristo. Amen. Ang choir kag ang kongregasyon magatindog karon kag magabuylog sa pag-ambasang We thank thee, O God, for a prophet. Pagkatapos ng pag-amba, nagpamati kita kay Presidente Dieter F. Octer, ikaduang naglagay sa unang panguluhan. Dayon, pribiliyo ko ini nga magpamulong sa inyo.
Nagapasalamat kita sa aton may sa langit, sa aton propeta. Nagapasalamat kita sa propeta nga si Joseph Smith. Kita nagapalangga, nagigumas ang aton presidente kag propeta nga si Presidente S. Monson. Dapat mo mabatian si Monson nga nagapangamuyo sa mga miyembro sang simbahan labi na gid sa priesthood. Ano nga pagsalig kag sa aton kag sa priesthood nga yari sa bilog nga kalibutan nga puno sa mga priesthood yung makatuuran nga mapinuohon. Yadto amo ang katapusan sang gabi sang aton pinalangga ang maluwas sa kalibutan bago siya maghalad sang iya kaugalingon nga isa ka pang tubos sa katawhan. Samtang siya nagpihak-pihak sang tinapay kaupod sa iya mga apostol, siya nagsiling sa isa ka butang nga daw nagpuno sang ila katagipusun sang dako nga kakugmat kag madalo mga kasubo. Ang isa sa inyo magluib sa akon. Siya nagsiling sa ila. Ang mga apostolos, hindi nagpamangkot sang kamaturan sa iya ginsiling. O kung sila naghulong-huling sa palibot, kag nagtudlo sa isa, kag nagpamangkot. Siya bala? Sa tigaylo, sila nangin na sobrahan sa kasulubon, kag nag-umpisa ang kada isa sa ila sa pagsiling sa iya. Ginoo, ako bala? Natingala ako kung ano ang buhaton sang tagsa sa aton kung kita pamangkuton sinang pamangkot sang Ginoo. Maghulong-hulong ayhan kita sa palibot kag magpamangkot sa aton mga tagipusoon. Siguro siya nagatuhoy kay Brother Johnson. Daw permi ako nagaduha-duha nanungod sa iya. O kun, nalipay ako nga si Brother Brown diri subong. Tunay nga dapat niya mabatian ini nga mensahe. O kung kita, katulad sang dumaan nga mga apostoles magtulok sa aton tagipusoon, kag mamangkot sinang nagatudok nga pamangkot. Ako bala? Sa sining simple nga pulong, Ginoo, ako bala? Nagaangot ang kaalam kag ang alagyan sa personal nga pagbalik sa Diyos, kag nagapadayon nga pagbag-o. Sang unang atyempo, may isa katao nga naluyag maglakat sa mga kagabihon sa palibot sang iya kasilinganan. Siya pinatuhay nga nakunyag nga mag-agi sa balay sang iya kasilingan. Ining kasilingan, padayon nga nagahupot sang matahum kaghimpit nga naotdan nga hilamnan. Ang mga bulak pirmi nagabukadkad kang ang makakawyan malambo kag mahandong. Makita nga inang kasilingan naggamit sang tanan nga kabudlay sa pag-angkon sang matahum nga hilamnan. Pero sang isa kaadlaw samtang ang tao nag-agi sa balay sa kasilingan natalupang daniya sa tunga sang matahum nga hilamnan ang isa kahigante dalag nga hilamon sang dandelion. Ini makita nga wala sa lugar gani siya nakibot. Nga hindi inigin gabot sang iya kasilingan. Hindi bala niya makita ini? Hindi bala niya nahibalaan ang dandelion makahulog sa mga binhi nga magpatubo sang dugang pa nga mga hilamon sini? Ang sulong nga dandelion nagtublag sa iya sing walay tupo nga paglarawan kaging gusto niya nga himayimo sang isa kabutang tuhoy diri ayan iya ini gabuton o kun bahan sang tagpatay sang hilamon ayan siya sekreto nga magkadto sa kagabion kagabuton ini kag sekreto nga gabuton ini ining mga panghuna-huna bugos nga nagsakop nag isang iya isap samtang siya naglakat pa kadto sa ipuloyan siya nagsulod sa ibalay nga hindi man lang nagpasiplat sa iya mismo atubang alagwarta nga gintabunan sang ginatos nga dalag nga mga dandelion. Ang ining sigilano nagapanumdum bala sa inyo sang mapulong sa manluluwas? Nga ang ginahimutaran mo ang muta nga yara sa mata sang imo isigitawo. Apang hindi mo ginasapak ang tabon nga yara sa imo mata? Sa una, kuhaaan ang muta sa imo mata nga daw tablon kadako kag pagkatapos maatag ang kuhaon mo ang muta nga gamay sa mata sang imo isigitawo. Ang istorya sa mga tablon kag mga muta daw malapit nga nagaangot sa aton kapaslawan nga makita sing maatag ang aton mismo mga kaugalingon. Hindi ako sigurado kun nga akita sarang nga magsayasat kag maayong magpanugyan sa mga pagbulong sa mga balatian sang iban nga mga tao samtang masunsun nga kita nabudlayan nga makita ang aton. Itong nagligad nga mga yad, tinuig may yad itong balitaan hanungod sa isa katao nga nagpati nga kung ihaplusan niya sang limon ng iya na wong, siya hindi makitaan sa mga kamera. Gani, ginaplusan niya sang limon nga dugos ang iya bilog nga guya, nagwa, kaginkawatan ang duha ka mga bangko. Wala man dagayan, siya gindakop sang iyal. Larawan ginawaragwag sa panggabi nga mga balita. Sang ang pulis nagpakita sa tao sang mga video sang iya kagalingon halin sa mga kamera sang video daw hindi siya magpati sa iya nakita. Pero ginaplusan ko ang duga sang limon ang asa ako na wong ang iya pamatok. Sang ang mga isa ka siyentipiko sa Cornell University na kabati sa ning istorya, siya nabihag sa istorya ang isa ka tao masakit nga hindi nakatalupangod sang iya kakulangan. Sa pagpatod kun ini isa ka ordinaryong problema, ang duha ka manugsiyasat nag-imbita sa mga estudyante sa kolehiyong maghimbon sa nagadasundason ng mga ng pagprobar sa lain-lain ng mga abilidad sa kabuhi. Pagkatapos, ginpatakos sa ilang ilainagian. Ang mga estudyante nga hindi maayo nga nagtapos, amo ang may pinakakubos nga kagustuhan sa pagtakos ang ilang mga nahimo. Ang iban sa ila nagtantiyas ang ilang mga score nga 5 beses nga mas mataas sang sakatunayan. Ining pagprobargin kopya sa madamo nga paagi nga nagapamatod paliwat-liwat sang pareho nga resulta. Ang kaduman sa aton nabudlayan nga magtan-aw sa aton mga kaugalingon sa katunayan sang kunsin ogid kita kag bisan pa ang mga madinalagon nga mga tawo palapaw nga nagatantiyas ang ilang mga ginahatag kag natantiya sing kubos sa mga ginahatag sang iban. Ayhan, daw hindi inimportante nga lapaw nga maghaum-haum kung paano kita nagamaneho sang kotse o kung daw ano kalayo ang aton pagpalupad sinang bola sang golf. Pero kung kita mag-umpisa nga magpati nga ang aton mga paghatag sa puluyan sa tabaho kag sa simbahan, mas lapaw pa sang sakatunayan, kita nabulagan sa aton mga kaugalingon sa mga bugay kag mga kagayunan nga magbag-o ang aton mga kaugalingon sa importante kag tudok nga mga paagi. Ang isa ko kakilala nagpuyo sang una sa isa ka word nga may pinakataas nga estadistika sa simbahan, ang pagtambong mataas. Ang numero sa home teaching mataas, ang mga kabataan sa primary mabuot. Ang mga panyapon sa mga ward sa ward nagalakip sang manamit nga pagkaon nga sa diin ang mga miyembro talagsang nga nagahulog sang pagkaon sa salog sang balay mitingan. Kag ako nagahuna-huna nga wala gid sing mga pagbaisay sa mga baile sa simbahan. Ang akon abyan kag ang iasawa sang masunod gintawag nga magmission. Sang sila nagbalik pagkatapos ang 3 ka tuig, ining maasawa na tingala sang mahibal-an nga samtang sila wala didto nga nag-aalagad, 11 ka mga mag-asawa nagdiborsyo. Bisan pa nga ang ward sa gwa may madamo ang pagpakita sang pagkamatinuhon kag kabakod. Maisa ka di malas nga hitabo sa mga tagipusoon kag mga kabuhi sang mga miyembro. Kag ang magarot nga tumutang sa sining sitwasyon indi pinasahi. Inang makaladlo kag masunsun nga di kinanglan nga mabutang nagakatabo kon ang mga miyembro sang simbahan nagapalayo sa mga prinsipyo sang ebanghelyo. Makita sila sa gwa nga daw sumulunod ni Kristo apang sa sulod sang ilang mga tigpusoon nagbulag sa ilang manluluwas kag sa iya mga panudlo. Sila amat-amat nga nagbiya sa mga butang sang espiritu kag nagpadulong sa mga butang sang kalibutan. Ang takos sang una nga mga tagapot sang priesthood nagumpisa sa paggambal sa ila mga kaugalingon ang simbahan maayo sa mga babae kag mga kabataan apang indi sa ila. O kung ang iba nagapati ang ila masako nga mahilimuon o kung pinasahi nga makamtangan nagalibri sa ila sa pang-adlaw-adlaw nga bulaton sang pagtuo kag pag-alagad ang magpalapit sa ila sa espiritu. Sa sining panahon sa pagkamaturungan sa kagalingon, ang kahambugan sa kagalingon mapos nga magpahito sa mga pagpasaylo sang ila hindi pagpangamuyo sa Dios sa kagpagpatumbaya sa ilang pagtuon sa balaan nga makasulatan, paglikaw sa mga meetings sa simbahan kag mga family home evening, o kung pagbayad sa tampad nga ikapulo kag mga amot. Mga kaoturan, pwede ba lang magtulog kamo sa sulod sa inyong mga tagipusoon kag mamangkot sining simple nga pamangkot? Ginoo, ako bala? Kamo bala nagbuhi bisan dutay sa ang ebanghelyo sang bulahan nga Dios nga gintugnan sa inyo sing may pagsalig? Gintugutan bala ninang Dios sining kalibutan nga magtapna sa inyo nga magpadulom sang inyo painyo sa pagsunod sa kasanag sang mahimayaon nga ebanghelyo ni Kristo? Pinalangga kong mga kaabyanan, pinalangga kong mga kauturan, pamangkutan ninyo ang inyong mga kaugalingon. Diin ang akon manggad. Ang inyo bala tagbuso namtang sa mapus nga mabutang sining kalibutan o kung nagatumod sa kay Heso Kristo sang iya mga panudlo ni Heso Kristo, kay kung diin man ang inyong manggad, dira man ang inyong tagipusoon. Ang Espiritu sang Diyos ayan nagatudok sa inyo mga tagipusoon, kamubala nagapanggamot kag maligon sa pagiguma sa Diyos kag sa inyo isagatawo? Nagahalad bala kamo sang bastante nga panahon kag paghimo sa pagdala sang kalipayan sa inyo pag-asawahay kag panimalay? Nagahatag bala kamo sang inyo makabudlay sa pinakamataas nga tuyo sa pagkangop kag pagtuman sa kalapad kag kalaba kag kadalom kag kataas sang ginpanumbalik nga ebanghelyo ni Hesus Kristo? Mga kauturan, kuni ang inyo dako nga handop nga magpatubo sang Kristohanon nga maugali sang pagtuo, kahuyuhan, ihibalo, pagpugong, pagpailob, pangkauturan nga paghigugma, pagkadyusnon, kaluoy, pagkamainumuron, kagpagalagad. Ang langit nga amay, maghimo sa inyo nga isa ka instrumento sa iya mga kamot para sa kaluwasan sang madamo nga mga kalag. Mga kauturan, wala sa aton sinluyag nga mag-ako kung kita nagaliwas sa husto nga dalad. Masunsun nagaisap kita sa paglikaw nga magtulok sa kaibuturan sang aton mga tagipusoon kag magatubang sang aton mga kahuyangan, mga kakulangan kag mga kahadlok. Sa ingapusan, kung kita magsiyasat sa aton mga kabuhi, nagatulok kita sa salaan sang mga pahilig, mga pagpasaylo kag masugilanon nga ginahambal sa aton kaugalingon sa pagpangins rason sa indi takos nga mga panghuna-huna kag mga hinimuan. Pero ang kasarang nga makita ang aton mga kaugalingon sing maatag, kinahanglan sa aton espirituhanon nga pagtubo kag kaayuhan. Kung ang aton mga kahuyangan kag mga kakulangan ginatago, gani ang pangtubos nga gahom sang manluluwas, indi makapaayo kag maghatag sang mga kasak kag mga sang mga kabakod sa tigaylo. Ang aton kabulagan sa aton mga tawhanon nga makahuyangan, magpabulag man sa aton sa balaan nga ikasarang ngang aton amay nagahandom nga sagudon naton sa aton tagipusoon. Gani paano kita makagamit sang puro nga kamaturan sang Dios sa aton mga kalag kag makita ang aton mga kaugalingon sa iya pagkakita sa aton? Mahimo ako magpanugyan ang balaan ng mga kasulatan kag mapamulong-pulong nga ginahatag sang pangkalbigan sa pangkalbigan nga kamperensya amo ang epektibo ng mga prinsipyo nga aton magamit sa pagsiyasat sang aton kaugalingon. Samtang kamo nagapamati ako nagbasa sa mga pulong sang dumaan kag moderno nga mga propeta, maguntat kamo sa pag-isip kung paano ang mapulong idapat sa iban kag simpleng magpamangkot. Ginoo, ako bala? Dapat kita magpalapit sa atong lalay katapusan nga amay sing mapainubuson nga mga tagbuson kag mga huna-huna nga matudluan. Dapat kita buot nga magtuon kag magbago kag siyempre kung daw ano ang aton maangkon sa pagtuman ng mga buhi, ng magkabuhi sang kabuhi, ng ginplano sang langit nun nga may para sa aton. Ang mayadong, hindi iluyag, ng magtuon, kag magbago, basi bala, hindi gid, kag siguro, magsugod ng maghuna-una, kung balang sibahan may bisan ano nga mahatag sa ila. Apang ang yadong sino nga luyag magbago kag mag-uswag yadong mga nakaibalo sa manluluwas kag nagahandom nga mangin katulad niya ang yadong mga paumod sang ila mga kawiling nga daw dutay nga bata kag nangatingwa nga magdala sang ila mga huno kag mga binotan sa bagbagay sa amay sa langos sila maka-experience sang milagro sang pagpasag-uli sang manluluwas. Patod nga sila makabatyag sang nagasiga nga espiritu sang Dios. Sila makatilaw sang di mapaatag nga kalipay nga bunga sang isa ka mabuot kag mapay na buson nga tagipusoon. Sila bugayan sang handom kag disiplina nga mangin tunay nga sumulod ni Jesucristo. Sa sulod sang akon kabuhi ako may mga kagayunan mga kakilala sang pinakamakinadmanon kag pinakamaalam nga mga lalaki kag babae nga mahatag sang kalibutan sang ako lang maharon pa. Ako na impluensya sang yadong mga edukado nga mga tao pero sa sulod sang mga sampaton sang sunod sang panahon ako na marasmas ang labi nga impluensya sa iyadong mga talang dun nga bulat bulahan nga mga kalag na tunay nga maayo. Kundi ba lang amo ina tanan ang ibaghilyo kag ano ang ginahimo sini sa aton anong maayo nga balita nga nagbulag sa aton mga mangin maayo. Ang mapulong ni James nga apostol nagadapat sa aton karon ang Diyos nagasumpo sa mga bugalon apang siya nagakaluoy sa mga mapainubusan. Magpaabos ka mo sa tubang sang Ginoo, kag iya ka mo padunggan. Mga kauturan, dapat napon kalimtan ang atong bugal. Magtanaw labaw sa atong kahambugan, kag mapainubusan nga mamangkot. Ginoo, ako bala? Kag ano sa bat sang Ginoo matabo nga, oo, ako na laking anak. Mayara nga mabutang nga dapat mo baguhon. Mga butang nga ako makabulig nga imo maunlutos. Ako nagapangamuyo nga aton batunon ining sabat. Mapainubuson nga kilahaw na ng aton mga sala kag makakulangan kag baguhon ng aton mga ugali. Nga mangin mas maayo nga mga bana, mga tatay, kag mga lalaking anak. Kabay pa nga alin sining oras kag sa palabuton magtinguha kita nga maglakat sing maligon sa bulaan nga dalan sang manluluwas kay man ang maatag nga pagtan-aw sa aton mga kaulingon amo ang ginahalinan sang kaalam samtang ginahimo natin ni ang maalwan nga Dios magtuis-tuis sang aton kamot magpabakod kita kag bangin bulahan sa kahitaasan. Pinlanglangga ko nga mga kaabyanan ang una nga tikang sa sining halangdon kag madinalagon nga dalan sang sang tunay nga pagkasumulunod nga nag-umpisa sa aton pagpamangkot sang simple nga pamangkot. Ginoo, ako bala? Sa sini ako nagapamatuod kag nagabilin sang akon pagpakamaayo sa ngalan ni Jesucristo. Amen.
I am grateful. Nagapasalamat ako sa pagtilipon kaupod sa mga priesthood sang Dios nga sining gabi nakakalabot sa bilog nga kalibutan. Ako nagapasalamat sa inyo pagtuo, sa inyo pag-alagad kag sa inyo mga pangamuyo. Ang akon mensahe sa sining gabi hanungod sa Aaronic priesthood. Ini para sa tanan nga aton nga nagabulig sa pagtuman sa mga pangako sang Ginoo sa yadtong mga kapot sang tawag nga balaan nga kasulatan nga amo ang kubos nga priesthood. Ini ginatawag man nga priesthood sang paghanda. Amo ini mahimayaon nga paghanda ang akon paghahambalan sining gabi. Ang plano sang Ginoo para sa iya buluaton puno sang paghanda. Siya naghanda sang kalibutan para sa aton nga maeksperyensya ang mga pagtilaw kag mga kahigayunan sang mortalidad. Samtang dire kita, yara kita sa ginatawag sang balaan ng mga kasulon, isa kakahimtangan sang paghanda. Ang propeta nga si Alma nagalarawan sang importe nga kahulugan sinang paghanda para sa walay katapusan nga kabuhi. Nga sa diin kita magkabuhi sa katutuban sa mga panimalay nga kaupod ang Diyos nga amay kag ni Jesucristo. Siya nagpaatag sang kinanglan sa paghanda sa sining paagi. makita nato ang mga kamatayon mag-aabot sa tao. Huo ang kamatayon nga ginhambal ni Amulek. Nga mo ang umalagi nga kamatayon. Walay sa payan sini. May isa ka panahon nga gintugot sa diin ang mahimo siya nga maginulsol. Gani ining kabuhi nang inisa ka kahimtangan sang pagtilaw. Isa ka tion sa paghanda sa pagatubang sa Dios. Isa ka tion sa paghanda para sa sinang nagapadayon nga kahimtangan nga amon ginahambal sa nagsunod nga pagkabanhaw sang mga minatay. Katulad nga ang ginhatag sa ngatiyon sa aton nga magkabuhi sa mortalidad, amo ang paghanda sa pagatubang sa Dios. Ang tiyon nga ginhatag nga mag-alagad sa Aaronic Priesthood, isa kagayugayunan sa paghanda sa aton sa pagtuon kung paano maghatag sang importante nga bulig sa iban. Kagang Ginoo naghatag sa aton sang bulig nga kinanglanon nga makapasar sa pagtilaw sa makabuhi, siya naghatag sang bulig sa aton paghanda sa priesthood. Ang akon minsay para sa ginpadala sang Ginoo nga buligan sa yadtong nagakapot sang Aaronic Priesthood. Ako naghahambal sa mga amay. Ako naghahambal sa mga bishop. Kag ako naghahambal sa yadtong mga Melchizedek priesthood nga ginsaligan nga mangin mga kaupod kag mga manunudlo sang lamharon nga mga lalaki nga yara sa paghanda sa priesthood. Sa tuhoy sa branch, agambal sa pasalamat sa mga damo nga bilog nga kalibutan sa mga nagapamati sa uli. Ako nga panumbayaon kundi hindi ako magsugilan tungod sa branch president kag bishop sa akon pagkalamaran. Ako nangin sa kadikon sa edad nga 12 sa dutay nga branch sidlangan sa Estados Unidos. Branch dutay gid katama gani ako lang kag akon magulang lalaki nga kapot sa Aaronic Priesthood. Tubtub nga ang akon amay nga branch president nagimbita sang isa ka hamtong nga lalaki nga mag-ugyon sa simbahan. Ang bag-o nga kinabing nagbaton sa Aaronic Priesthood kag upod sini panawag sa magdumala sa priesthood. Sa gihapon nadumduman ko ini nga adlaw kahapon lamang nadumduman ko ang matahom nga dahon sang autumn samtang inang bag-o nga kinabing nagupod sa akon kag sa akon utod nga magbulig sa isa ka byuda. Hindi ko nadumduman ko anong proyekto apang nadumduman ko ang balatyagon nga ang gahom sang priesthood nagangot sa paghimo sang akon sa ulihi na hangpan nga ginsiling sang Ginoo nga dapat naton himuon agon mapatawad ang aton mga sala kag gani makahanda sa makita nga makita siya. At ako nagapanumdum subong nga nagpasalamat ako sa branch president nga nagtawag sa bag-o nga kinabig nga magbulig sa Ginoo nga maghanda sa duha ka batang lalaki nga gali sa ulihi maging bishop magsapupo sa mga imol kasa magpinanglan nga magpangulo sa priesthood sa paghanda. Ako deacon pasang ang amon panimalayan masaylo sa dako nga ward sa Utah. Yadto nga una nga tion ang ako nabatayan bugos nga gahom sang quorum sang Aaronic Priesthood. Kag sang uli yadtong una nga tion nga ako nakabatay sang gahom sang bunga sang bishop nga nagapangulo sang quorum sang mga pare. Ang bishop nagtawag sa akon nga mangin unang assistant sang quorum sa mga pare. Nadumduman ko nga siya mismo ang nagtudlo sa quorum bisan pa nga siya masako kag may iban nga mga kinadman nga mga tawo ang pwede niya tawagon. Iya gin plaster ang circular nga mga siya sa kwarto gin papungko niya ako sa iya tupad sa iya tuo. Kita ko sa ibabaw sang iya baga samtang siya nagtudlo nagatulog siya kon kaisa sa isa ka malahalungon nga gina makinilya nga sinulat sa dutay nga panit sang folder sa iya sabak kag sa natata nga markado nga balaan nga kasulatan nga iya ginbuksan kapiya nga tuhod adumduman ko ang iya kakunyag samtang nagasaysay siya sa mga istorya sang kaisog sa libro ni Daniel sang iya pagpamatuod sa manluluwas si Kristo. Permi ko na dumduman. Kaya Ginoo nakatag sa mga kaupod nga may nalungon nga ginpili sa pagkapot sang priesthood sa paghanda. Ang akon bishop may gamhanon nga manuglaygay kag mga sa mga rason nga hindi ko mahangpan sa to sobra sa isa kagin bis nga gintawag niya ako sa ibalang magsilinghal kinanglan ko ikaw nga magupod sa akon sa paghimo sa mga pagbisita. Sang isa ka bes gindala niya ako sa puluyan sang isa ka byuda nga nagaisahan nun kag wala sing pagkaon. Sang amon pagpauli gin para ang iya kot sigin buksan ang iya balaan nga kasulatan kag ginsilingan ako kon nga gintrato niya ang byuda nga siya may gahom nga indi lang magtatap sa iya kagulang apang sa palabuton nga panganahon siya makabulig sa iban. Ang isa pa kapagbisita nagtumod sa isa ka tawo nga badugay nga hindi nagtambong sa church. Ang akon bisap nagimbita sa iya nga magbalik sa pag-ugyon sa mga santos na batyagan ko ang iya pagpalangga nga para sa akon daw isa ka mabudlay palanggaon kag rebuilding nga kaaway. Hindi ini maging madinalagon. Sa isa pagid ka okasyon, nagbisita kami sa Puloyan nga sa diin ang duha ka dyutay nga babaeng bata ginpadala sang iya palahubog nga ginikanan nga magsugata sa amon sa pwertahan. Ang dyutay nga bata nagsiling sa amon paagi sa screen nga pwertahan nga ang iya iloy kagamay nagkatulog. Ang bisya padayo nga nakighambal sa ila kag nagihum kag nagdayaw sa ila kaayo nga ang akon huna-una daw may kadugayan sang 10 minutos o kon sobra pa samtang ako nagapalayo. Upod sa iya luyo, siya nagsiling sing mahina. Yadto mga maayo nga pagbisita, hindi ginmalipanan sa tung dyutay nga bata kita nagbisita. Ang duha kabugay nga maghatag sa mga edad nga kaupod sa priesthood. Amo ang pagsalig sa isa ka implo sa pagpalanga. Nakita ko nga ina ang sang akon anak nga lalaki gintagan sang kaupod sa home teaching isa ka may madamong eksperyensya sa priesthood sang iya. Sang sa iya, ang iya kaupod nangin president sang misyon duha ka beses kang ikalagad sa ibang katungdanan sa pagdumala. Bago sila nagbagbisita sa isa ka yalati panun nga panimalay, idang may kinadman nga leader sang priesthood nagpangabay nga magbisita sa anay sa akon anak sa lalaki sa amon balay. Gintugutan nila ako nga magmati. Nagsugod siya sa pagpangamuyo kag nagpangayo sang bulig. Pagkatapos nagsiling siya sang daw subong sini sa ako na nagahuna-una ako nga dapat kita magtudlo sa leksyon nga kon pamatian daw nagahanungod sa paghinulsol. Nagahuna-una ako nga labing maayo nga batuno nila ining mensahehalin sa imo sang sa akon. Anong imo balatyag mabatyagan pati sina na mabatyagan ko pa sa giyamon ng kalipay sinang tion nga akon anak nagabaton sang pagsalig. Hindi adto aksidente nga ang bishop naghimo sinang pag-updanay. Yadto may mahalungon nga paghanda nga ang may edad nga kaupod makahangop sang mga balatyagon sang panimalay nga iila pagatuduan. Yadto nga may inspirasyon nga iya mabatyagan nga siya hindi maghatag sang leksyon kag magsalig sa isa kadi eksperyensyado nga batanon nga pagtawag sa mga anak sang Diyos nga maghinulsol kag sa kahilwayan. Hindi ko amo naibalaan ang bunga sang ila pagbisita apang naibalaan ko gid nga ang isa ka bishop isa ka nagkakapot sang Melchizedek kag ang Ginoo nga maghanda sa isa ka batang lalaki nga mangin lalaki sang priesthood pila ka adlaw mangin isa ka bishop mismo. Karon inang mga sugilanon sang pagkamadinalagon sa paghanda sa priesthood na hangpan ninyo halin sa inyo makita kag sa anuman nga inyo naagihan sa inyo mga kabuhi na ibalaan ninyo kag kamo nangin mga bishop, mga kaupod, mga ginikan na nakita ninyo pagbulig sang Ginoo sa inyo paghanda para sa katungdanan sa priesthood nga siya may ibalaan nga magbutang sa inyo atubang. At tagsa sa aton sa priesthood may obligasyon na pagbulig sa Ginoo sa paghanda sang iban. Mayara nga mga butang nga mahimo naton nga pinaka-importante sa tanan bisan labi ang gamhanan sa paggamit sa mga pulong sang aton panudlo sa doktrina amo ang aton mga ehemplo sa pagsunod sang mga doktrina. Ang importante gid sa aton pag-alaga sa Kristo amo ang pag-imbita sa mga tao nga pagpalapit kay Kristo paagi sa pagtuo, paghinulsol, pagbunyag kag pagbaton sang balaan ng espiritu. Halimbawa si President Monson naghatag sang mga wali kag tudok nga nagatandog sa tigipusoon sa nanungod sa yadtong mga doktrina pero ang ako nay balaan sang iya ginhimo sa mga tao kag mga missionary kag mga kabyanan sang simbahan sang iya pangulo sa misyon sa Toronto naghulag sa akon sa paghimo. Baganda sang Kristo ipakita mo sa akon, labi sang sa ihambal mo sa akon. Gani ini kun nga abalaan nga salat masyado gid nga kaimportante sang paghanda sa aton sa Kristo. Sila puno sa mga ehemplo na batyagan ko. Nakita ko si Alma nga nagasunod sa pagmando sang hal kag pagkatapos siya nagbalik sing dali-dali sa pagtudlo sang malaot nga katawo sa amonahiya kag nagsikway siya na batyagan ko ang katugnaw sa sulod bilangguan sang si Joseph Smith kin hambalan sang Dios nga makaisog sa kag siya bantayan kaupod siya tong larawan balaan ng mga kasulatan sa isip makanda makapadayon sa pag-alagad kung hindi makamudlay ang isa ka amay o kung isa ka bishop o kung isa ka may edad nga kaupod sa home teaching nakapakita siya pagsalig sa isa kalamaron nga tagkapot sang priesthood kapabaylo sa iya kabuhi ang akon amay isa ka ginpangabay sa isa ka miyembro sang kurom sang napulgdua nga magsulat sa malipot nga sinulat nanungod sa siyensya kag reliyon ang akon amay isa ka siyentipiko kay isa ka matinuuhon nga tagkapot sang priesthood nadumdaman ko gihapon ang tion nga ginhatig niya sa akon ang iya ginsulat ari, bago ko ini ipadala, luyag ko nga basahon mo ini, mahibalaan mo kun bala ini matuod. Siya 32 katuig nga gulang sa akon kag hindi maisip nga labing maalam kay kag may kinaadman. Ako gapabakod gihapon sinang pagsalig halin sa maayong amay kag lalaki sang priesthood na ibalaan ko ang iya pagsalig wala sa akon kundi ang Dios maghambal sa akon kon ano ang matuod kamo nga may kinadman sa pagkaupod kaupod makapaayos ang lamharon nga tagakapot sang priesthood kapag handa kon sano man magpakita sa iya sari sa pagsalig ni magbulig siya magsalig sa malulo nga balatyagon nga kon ini magambot pagabot samtang siya palaboton magdapat sa iya mga kamot pagsilyo sa mga bugay nga magpaayos sa iya bata nga sunodok sa mga doktor mapatay nang pagsalig magbulig sa akon madamo nga tiyon aton pagkamadilagon sa paghanda sa iban sa priesthood mag-abot sa pagkabagay sa kung ano ko daw kaano ang aton pagpalangga sa ila inalabi na gid sa matuod kung kita dapat magtadlong sa ila panumduma sa isa ka tiyon ngang tagakapot sang priesthood makahimo sang sayo pagtuman sang ordinansa ina sa kaseryoso nga bagay kung kaisa ang sayo nagakinahanglan sang pagpublipubliko nga pagnadlong nga may pagposibilidad sang pagsugkod sa kabalatyagon sang pagkahuya kagbisan pagsikway panumduman ninyo ang layga sang Ginoo pagsaway sing maabtik nga may kasakit kung gintandog sang balaan nga espiritu kag pagkatapos magpakita sugod karon sang nagaduga nga paghigugma sa iya nga inyo ginsaway kaya kay basi magtamod siya sa imo nga isa kakaaway ang tinaga nga nagadugang may kinatanha tunay nga kahulugan sa paghanda sa pagkakapot sang priesthood kon sina nagakinahanglan sa pagtadlong ang tinaga nagatugyan sang duga nga pagpalangga nga ara dira ang pagpakita sugod karon amo ang nahanungod sa pagduga ang yadtong iban sa aton nga naghanda sa pagkapot sang priesthood sigurado nakakita sa ila mga ngagin maghimo sa mga kasaypanan bago sila magbaton sang inyo pagpanadlong dapat sila makabatyag sa inyo pagpalangga sa una nga padayon sa dapat sila magbatyag sa inyo tampad nga pagdayaw bago sila magbaton sang inyo panadlong ang Ginoo mismo nagtamod sa yadtong kubos nga priesthood nga may pagkilala nga nagatahod sa ila mga ikasarang kag ila mga balor sa iya magpamati kamo sini dira sa inyo mga alagad ko ang ngalan ng Misaya ako gintugyan ang priesthood ni Aaron nga nagauyat sa mga yabi sa pag-alagad sa mga anghel kag sa mga sang ebanghelyo kapag hinulso kag pagbunyag paagi sa pagtumaw para sa kabayaran sa mga sala kag ini indi gid pagkuwaon liwat sa kaliboran tubtub ang mga anak ni Levi maghalad liwat sang sakripisyo para sa Ginoo sa katarungan ang Aaronic priest isa kadugang sa nga angot sang labing dako nga Melchizedek priest bilang presidente sang tanan nga mga priesthood ang presidente sang simbahan nagapangulo man sa priesthood sang paghanda ang iya mga mensahe ang sa sulod sang madamo nga tuig nga magkato sa pagtabang makaigo sang himpit nga sugo nga dalo ng ebanghelyo sa paginulso pagbunyag sa kabuhi sang iban ang quorum kag ang mga deacons mga manunudlo kag mga pari padayon nga makiglaygayanay sa pagpalapit sa kada miyembro sa quorum sang Ginoo ang mga panguluhan nagatugyan sa mga miyembro ang mag-alagad pagi sa pagtuos ang paghiguma ang Ginoo ang deacon magpambit sang sakramento nga may pagpagtahod kag may pagtuos sa miyembro makabatyag sang bugay sa pagpasaguli kapag panatuod nga magtuman sang kasugatan sang ilang pagsambit nga sa atong sagrado nga emblema. Ang manudlo kang mga pari ang kapangayupod sa ilang mga kaupod kang magtuman sa katungdan sa pagbantay sa mga tawo sa tawo. Ang yatong pag-updanay lupod nga magpangamuyo samtang silang kaibalo sa kinanglanon kaghandom sa mga pinuno sa panimala samtang ginahimo nila. Sila ginahanda para sa importang adlaw nga magpangulo sa ila sa isa ka may sa pagtuo sa isa ka panimalay sa ila mismo. Ako nagapamatuod ngang tanan nga nag-aalagad sa lulupod sa priesto nga handa sa tao sa pagkarisang Ginoo sa iya simbahan ang Diyos nga amay buhi. Nagapamatuod ako nga si Kristo amo isa ka nagapalangga sa aton si President Thomas S. Monson amo ang buhi nga propeta sa Ginoon. Ginoo, ako nagapamatuod sa ngalan ni Hesus Kristo. Amen. Brethren, we are grateful for your
attendance. Mga kauturan, ginapasalamat naman ang inyong pagtambog sini nga gabi. Ginapasalamat naman natin ang missionary choir sa makainspiradong musika nga ilagin hatag ang yadtong tanang nagbulig sa paghana sining mga kaiwatan sa anuman nga paagi. Ang katapusan nga managpamulong sa sining sesyon ng mga aton pinalangga nga propeta, si Presidente Thomas S. Monson. Masunod siya mga pulong ang choir magatakop sining meeting paagi sa pag-ambasang Ye Elders of Israel. Ang panakop nga pangamuyo dayon igahalad ni Elder James B. Martino sang kapituan.
Brethren, we're assembled as a mighty body of the priesthood.
Mga kauturan, nagatililipot kita bilang mga mabakod nga lawas sang priesthood. Na padunggan ako pangin pakubos ang akong responsibilidad nga magpamulong sa inyo. Inapangamuyo akong espiritu sang Ginoo nga magupod sa akong samtang ginahimo ko ini. 75 anyos nga nagiliyan sang Pebrero 14, 1939 sa Hamburg, Germany. Isa ka piyesta opisyal ang insaulog. Sa tunga sa nagasilabo ng mga pamulong-pulong, nagahinugyaw ng makatawahan kapag tukaras ang pungsugnon ng mga ambahanon, ang bago nga barko panggira ang Bismarck gintulak sa dagat paagi sa Suba, LB. Ini ang pinakalabing gamhanan nga barko nga naglutaw, makahalangyaw nga lalantawon sa panaming kag makinarya. Ang paghimo nagkinanglan sang 57,000 ka mga blueprint para sa 380mm tatlo ang tore kag kontrolado sang radar ng mga kanyon. Ang barko may ara sang 45,000 ka kilometro sang malinya sang elektrisidad. Ini nagatimbang sang kapin sa 35,000 ka mga tonelada kag ang salsalon ng panaming ang naghatag sang lubos ng pagkasigurado. Arianon sa dagway higante sa kadakon makakulugmat sa palupok ang higante nga barko ginkabig nga di malugdang. Ang pagsugalaw sang Bismarck sa swerte nag-abot kapin sa duha ka tuig nga nagsunod sang Mayo 24, 1941, ang duha ka pinakalabing gamhanan nga mga barko panggiyera sang British Navy ang Prince of Wales kag ang Hood. Nag-away sa Bismarck sa German cruiser nga Prince Eugen. Sa sulod sang 5 ka minutos ang Bismarck naglugdang sa Hood sa kadadalman sang Atlantic. Kag ang tanan luwas lamang sa 3 ka tawo sa kapin 1,400 ka mga tripulante sini. Ang isa ka barko panggirang Prince of Wales nagbaton sang dako ang kasamaran kag naglikaw palayo. Kapin sa masunod nga 3 ka adlaw nagligan ang Bismarck nakig-away paliwat-liwat mga barko panggira sang Britain kag eroplano. Sa tanan ang British nagtipon sang kabakod sang 5 ka barko panggira, 2 ka aircraft carrier, 11 ka mga cruiser kag 21 ka mga destroy sa pagtiunga makitan kag malugdang ang mabasko nga Bismarck. Sa sining mga pag-inaway, madamo nga bala ang naghatag sang hapaw lamang ng mga kasamaran sa Bismarck. Inibalamatuon nga ni malugdang. Dayon isa ka torpedo ang swerte nga nakaigo nga nagpa-jam sang sa timon sang Bismarck. Ang mga pagtingwa ang kayuhon na paslawan. Upod ang mga kanyon kag ang mga tripulante nga handa ang Bismarck sarang lamang nga magtiyog sang inanay. Sa malayo lamang nga di malabot amo ang gamhanan nga German Air Force, ang Bismarck hindi makalabot sa kaluwasan sang inpaluyan nga puerto. Ining duha hindi makahatag sang ginakinanglan nga pasilungan bangod ang Bismarck dadulaan sang abilidad sa pagsunod sa naplanong nga pagpanakayon. Wala sang timon, wala sang bulig, wala sang puerto. Ang katapusan nagpalapit. Ang gutom nga mga Ang gutom ng walod sa Atlantic unang nagdilap sa mga kilid kagdayon og lamon sa wells sa German Navy. Ang Bismarck wala na. Kasubong sa Bismarck, ang kada isa sa aton isa ka milagro sang engineering. Apang ang pagtuga sa aton wala ginlimitihan sang tawhanon nga kaalam. Ang tao sarang maghimo sang pinakakompletang komplikadong mga makinerya pang indi makahatag sang kabuhi sa mga ini o kon magdulot sa mga inisang gahom sang pangatarungan kag pagpamaton. Ang mga inedyos nun, ang mga dulot ng Diyos lamang ang makahatag. Subong sa kinanglanong na timon sang isa ka barko, mga kauturan, ginhatagan kita sang isa ka paagi, agud paturon direksyon nga atong ginalakat. Ang parola sang Ginoo nagagiya sa tanan samtang nagapanakayin kita sa mga dagat sang kabuhi. Ang katuyuan nato namo ang magtimon sa isa ka wala nagabag-o nga lagyan padulong sa atong luyag nga kalabuton. Amogid ang celestial nga ginharian sang Dios. Ang tao nga wala sang katuyuan kasubong sang isa ka barko nga wala sang timon dahil sa hindi gid makalabot sa ginapulian nga puerto. Sa ato nagabot ang minsay, planuha ang lagyan, ihanda ang layag, iposisyon ang timon kag magpadayon. Subong sa mabakod nga Bismarck amuman ang tao. Ang duso sang motor kag ang gahom sang mga alisi wala sang pulos. Kun wala sang ginahuna-huna nga direksyon inang paggamit sang enerhiya, inang pagiya sang gahom nga ginhatag sang timon nga di makitan kag dutay kon ikumpara sa kadakon apang lubos nga kinanglanon sa paghimo. Ang aton amay naghatag sang adlaw, sang bulan kag sang mga bituon. Mga langit nun nga galaksi agod maggiya sa mga marinero nga nagapanakayon sa mga banas sang kadagatan. Sa aton samtang kita nagalakat sa alagyan sang kabuhi, naghatag siya sang isa kamatag nga mapa, kag nagatudlo sa alagyan padulong sa aton luyag nga padulungan. Nagapaandam siya, magandam sa mga pag-iba sang banas, sa mga tugalbong, sa mga siud. Hindi kita sarang nga matiplang sa itong mga luyag magpatalang sa aton. Yan itong tuso nga mga manog silindron sang kasalanan nagaimbitar diri kag dito. Sa loyusini, nagauntat kita sa pagpangamuyo. Nagapamati kita sa sinang matinong kagyutay nga tingog nga nagahambal sa kaidadalman sang aton mga kalag, sang malumanay nga imbitasyon sang agalon, magkari ka magsunod sa akon. Apang mayantong wala nagapamati, wala nagasunod, nga mas luyag ang maglakat sa banas nga ilagin pili. Mas masami, sila nagapaidalom sa mga pagsulay nga nagapalibot sa aton tanan, kagsara nga magpakita nga tuman gid ka maluyagan. Bilang nagaangkon sang pristod, ginpadala kita sa kalibutan sa panahon sang pagkinagamo. Nagapuyo kita sa isa ka komplikadong kalibutan upod ang mga sulog sang pag-ilinaway nga masapwan bisan diin. Ang mga padihot pang politika nagaguba sang kaligo sang manasyon, ang mga diktador nga pang-agaw sang gahom kag ang bahin sang katilingman sa walay katapusan nga ginapigos. Ginkuhaan sang oportunidad ginpiling nga ibalatsyaw sa kapaslawan. Ang mga katuntuan sa mga tao mabatian naton kag ang mga sala nagapalibot sa aton. Responsibilidad naton ang mangintakos sa tanan nga mahimayaon nga mga bugay sang aton na sa langit nga iya gintigana sa aton. Bisan diin man kita makadto, ang aton pristod nagaupod sa aton. Nagatindog bala kita sa balaan ng mga lugar, palihog. Antes ibutang ninyo inyo kagliyon kag inyo pristod sa katalagman paagi sa pagkanto sa mga lugar o kon sa pagpakigbuylog sa mga kaiwatan nga initakos para sa inyo o kon sa sinang pristod magdulog agod magbinagbinag sang mga bunga. Kita nga ginordinan sa pristod sang Dios sarang makahimo sang isa ka pagkatuhay. Kung ginapabilin nato ang aton kinaugalingon nga pagkaputli kag magpadungog sa pristod, kita mangin matarong ang mga halimbawa para sa iban agud sundon. Ang apostoles nga si Paul naglaygay, mangin halimbawa kasang mga tumuluo sa pulong, sa paghambalanay, sa pagpalangga ni Kristo, sa Espiritu, sa pagtuok sa pagkaputli. Nagsulat man siya nga ang mga sumulunod ni Kristo dapat nga magmangin subong sa makasanag sa kalibutan. Ang paghatag sa isa kalimbawa sa pagkamatarong, sarang nga makabulig nga magpasanag sa dugang nagadulom ng kalibutan. Tandamo sa inyo, makadumdum kay Presidente N.L. Don Tanner nga nag-alagad bilang isa ka naglagay sa apat ka mga presidente sa simbahan. Siya naghatag sa padayon nga halimbawa sa pagkamatarong sa bugos niya nga pagtrabaho sa industriya sa bilog nga panahon sa Sibirius serbisyo sa gobyerno sa kanakag bilang apostoles ni Jesucristo. Siya naghatag sining inspiradong laygay. Wala sang makahatag sang mas labing dako ang kalibay kag kadalagan sang sa mga buhi suno sa mga tudlo sang ebanghelyo. Mangin isa ka halimbawa, mangin isa ka impluwensya para sa kaayohan. Siya nagpadayon ang kada isa sa aton ginpili sang una pa para sa pila ka bulaton bilang pinili nga alagad sang Dios kag nakita niya nga takos agud hatagan sang priesthood kag ahom agon magbuhat sa iyang ngalan. Padayon nga dumduma nga ang katawhan nagalantaw sa inyo sa pagpamuno kag kamo nagaimpluwensya sa mga kabuhi sa mga tawo angay sa maayo o kon sa malain nga among impluwensya mapatyagan sa mga henerasyon pa nga maabot. Ginapabakod kita sang kamaturan nga ang pinakadako nga puwersa karon nga adlaw amo ang gahom sang Dios samtang ini nagabuhat paagi sa tawo agud nga magpanakay nga wala sang katalagman kagluwas sa kadagatan sang mortalidad kinahanglan nato ang pagyasin ng marinero sa walay katubtuban nga amo ang gamhanan nga si Jehova nagalabot kita pagwa kag pataas agud makabaton sang langitnon nga tabang. Ang isa ka halimbawa na kilalaan sing maayong wala maglabot pahitaas amo si Cain anak ni Adan kag ni Eva gamhanan sa ikasarang apang mahuyang sa pagbuot. Gintugutan ni Cain ang kasakon, kahisa, kagdi pagkamasinulundon, kagbisan pa ang pagpatay. Sa pagjams ng kinaugalingon ng timon ni kontani, nagiya sa iya sa walay katalagban kag eksaltasyon. Ang pagtulok sang paigpaidalom nagbulos sa pagtangla, si Cain napukan. Sa isa pa kapanahon kagpaagi sa kamalaot nga hari, ang isa kaalagad sang Dios gintilawan, ginbuligan sang inspirasyon sang langit si Daniel naghatag sang kaulugan para sa hari, parte sa nasulat sa dingding. Nanungod sa gindulot nga mga padya, amo isa kaharian ng roba, kulintas nga bulawan, kagahom pang politika si Daniel nagsiling, kuha ang mga regalo para sa imong kaugalingon kagihatag ang padya sa iban. Nalagko nga mga manggad ang ginhalad kay Daniel, mga padya nga nagarepresentar sa butang sang kalibutan kag indi iya sang Dios. Si Daniel nagpamatok kag nagpabilin nga himpit. Sang uli sang si Daniel nagdaob sa Dios wala sapayan sa isa ka layi nga nagpayag nga amo ang ginadumilian. Siya gintapok sa isa ka puloy-an sang mga leon. Ang panaysayon sa Biblia nagambal sa aton nga sang masunod nga aga. Si Daniel ginkuha pasaka ahlin sa puloy-an kag wala sang anuman nga samad ang nakita sa iya. Bangod nagpati siya sa Dios. Sa tion sang ital-ital nga pagkinanglan ang determinasyon ni Daniel ang magsunod sa isa katayuyon nga alagya nagbunga sang Dios noon nga pag-amlay kang naghatag sang isa kapalasilungan nga walay katalagman. Ang among pag-amlay kag kaluwasan sarang man nga manginaton samtang kita nagasunod sa sinang tayuyon nga alagyan padulong sa walay katapusan nga puloy-an naton. Ang orasan sang kasaysayan subong sa mga balas ng butilya sang oras nagamarka sa paglipas ng panahon. Ang isa ka bag-o nga mga manugdala ara sa entablado sang kabuhi. Ang mga problema sa panahon makakululba nga ara sa tubang naton. Padayon sa kasaysayan sa kalibutan si Satanas nagtrabaho wala sing pagkakapoy para sa kalaglagan sang mga sumulunod sang manluluwas. Kung kita malutos sang iya mga pagpangganyat, kita kasubong sang mabakon nga Bismarck na madulaan siyang timon nga sarang magiya sa atong padulong sa kaluwasan. Sa loyo sini, ginpalibutan sang komplikasyon sang modernong pagpangabuhi, nagatamod kita sa langit para sa sinang patod nga pagbacheck sang direksyon, agod nga kita makahimo kag makasunod sa isa ka maalam kag hustong alagyan. Ang aton langit nun nga amay, hindi magabilin sa aton sinsiro nga pangabay nga wala sing sabat. Samtang ginapangita naton ang langit nun nga tabang, ang aton timon nga hindi kasubong sa iya sang Bismarck hindi mapaslawan. Samtang nagasugod kita sa aton matag isang pagpanglakaton, kabay nga magpanakayon kita nga walay katalagman sa mga dagat sang kabuhi. Kabay nga may arak kita sang kaisog sa isa ka Daniel, agon magpabilin nga matuod, kaghimpit, wala sa payan sa sala, kagpasulay, nga nagapalibot sa aton. Kabay nga aton mga pagmamatuod, mangin madalom, kagmabakod, kasubong sinang iya ni Jacob, ang utod ni Nephi, nga sang ginatubang sang tao, nagtingo sa tanong nga posibleng paagi sa pagdula sa pagtuon, nagpahayag, wala gid ako nalingkang. Upod ang timon sang pagtuo nga nagagiya sa aton pagbiyahe mga kauturan, kita man makapauli nga walay katalagman pauli sa Dios. Agon magpuyo upod sa iya sa walay katubtuman. Nga ang amo matabo sa kada isa sa aton, ginapangamuyo ko sa ngalan nga sagrado ni Hesus Kristo ang manluluwas kag manunubos naton. Amen.
Farewell, we're going to the mountain. Father in heaven,
Amay naman sa langit, nagkari kami sa imo sa mga priesthood body. Nagpasalamat kit kami sa imo sa amon propeta, kasatanan nga gin sustainer namon maging propeta kag mga revelator. Ang amon tagipusoon na tandog kag nakapangamuyo kami sa nga kami na maghalin sa sini nga miring, kami magtilingob nga maging Melchizedek kag Aaronic priesthood, magulupod kag mag serve kag mag tibong sang amon mga utod nga babae kag lalaki, kami magtilingob nga priesthood body kag mag padala sang mabaskog nga power nga kami maging worthy kag magtindog sa mga holy places, kag magpili sang matuod ang amon pagpamatuod maging mabaskog na maging instrumento sa ang amon nga maging kamay kamot kag sa tanang misyonaryo sa bilog nga kalibutan nga magugyon upod sa iya nga magpahasten sang mahal ka namon. Pasalamat kami sa ihimplo sang imo anak. Ginapangamuyo namin nga masunod namon ng siya. Pangamuyo kami, Amay sa langit. Na kami maghalin sini nga konferensya. Sini nga gabi. Nga kami magiging committed nga maging makusog pagid. Amon nga gin pangamuyo sa ngalan ni Jesu Kristo. Amen.